Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο κήπος είναι σκοτεινός, μα δεν πειράζει. Γιατί η ψυχή μου έχει φως και όχι σκοτάδι. Μαζί σου είμαι κι η βροχή δε με τρομάζει. Γιατί εσύ είσαι πάνω απ' όλα δυνατός. Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή δε με πειράζει. Σε αγαπώ κι αυτό μου φτάνει. Η νύχτα έπεσε πάνω που με νοιάζει. Είμαι μαζί σου και μου είναι αρκετό. Στον ουρανό κοιτώνα μου γελά ένα αστέρι. Καρδιά μου πλημμυρίζει από χαρά. Μοιάζει κι αυτό με τη σειρά του να μου λέει πόσο υπέροχα είναι όλα κι ψηλά. Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή δε με πειράζει. Με αγαπάς, σε αγαπάς. Φτάνει. Η νύχτα έπεσε μου και που με νοιάζει. Είμαι μαζί σου και μου είναι αρκετό. Το ομορφότερο της φύσης το υπάδι δεν θα μπορούσε το μυαλό να τη σοφία που μου έπλεξε το δίχτυ και στην αγάπη σου για πάντα έχω κλειστεί. Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή δεν με πειράζει. Με αγαπάς, σε αγαπώ κι αυτό μου φτάνει.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το πρώτο κεφάλαιο. Έπειτα ήρθα στην περιοχή της Συρίας και της Κιλικίας. Προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες του Χριστού που βρίσκονται στην Ιουδαία. Άκουγαν μόνο πως αυτός που κάποτε μας καταδίωκε τώρα κηρύττει την πίστη που άλλοτε προσπαθούσε να εξαφανίσει. Και δόξαζαν το Θεό για την αλλαγή μου. Έπειτα, μετά από 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρίτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάταια. Όμως, ούτε ο Τίτος που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός, αναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Κι ας ήταν εκεί οι παρήσακτοι ψευδάδελφοι που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι με στόχο την ελευθερία μας που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού και θέλουν να μας κάνουν δούλους. Δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους για να μείνει ανώθευτο το Ευαγγέλιο για χάρη σας. Οι πρόκριτοι πάλι, τι ήταν άλλοτε δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει πρόσωπα. Αυτοί δεν πρόσθεσαν τίποτε σε όσα είπα εγώ. Αντίθετα, μάλιστα, είδαν ότι ο Θεός μου έχει αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως τον Πέτρο στους περιτμημένους. Γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους, όρισε και μένα Απόστολο για τους εθνικούς. Όταν κατάλαβαν, λοιπόν, πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα, σε ένδειξη αναγνώρισης, και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς τους εθνικούς και αυτοί τους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι' αυτό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Γαλάτας. Ο Απόστολος Παύλος θυμάται τη ζωή του και ισχυρίζεται ότι το μήνυμα του, το Ευαγγέλιο του, δεν το έλαβε από άλλους Αποστόλους, αλλά από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, καθώς τους διηγείται, λέει, στη συνέχεια ήρθα στα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικά άγνωστος σε εκκλησίες του Χριστού στην Ιουδαία. Άκουγαν μόνο πως αυτός που άλλοτε μας καταδίωκε, τώρα διακηρύττει την πίστη που παλαιότερα προσπαθούσε να εξαφανίσει πολεμώντας την. Και δόξαζαν τον Θεό για τη μεταστροφή μου. Οι πιστοί στην Ιερουσαλήμ ήταν μάλλον διστακτικοί στο να δεχθούν τον Απόστολο Παύλο. Χωρίς τη βοήθεια του Βαρνάβα, ο Παύλος θα είχε ίσως περιμένει πολύ καιρό πριν το δεχτεί η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Δίσταζαν να δεχτούν τον Παύλο επειδή είχε καταδιώξει την Εκκλησία, αλλά ήξεραν τι σημαίνει να μεταστραφεί κάποιος. Ήξεραν τι σημαίνει να έχει κανείς μια απόλυτη συγκλονιστική εμπειρία που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Κι όμως δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Σαύλος από Ταρσό είναι δυνατόν να μεταστραφεί. Φαινόταν όχι μόνο απίθανο, αλλά ίσως και αδύνατο. Στα εδάφια 21 με 24, αυτά που μόλις διαβάσαμε, ο Παύλος σκιαγραφεί τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταστροφή του. Δεν νομίζω ότι ήταν τα ευτυχέστερα χρόνια της ζωής του. Προφανώς μας λέει κάτι για την αποτυχία της δικής του προσωπικής ζωής στο 7ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Υπήρξαν τρεις περίοδοι στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Προσέξτε εν συντομία τις δύο πρώτες περιόδους. Ο Παύλος ήταν ένας περήφανος φαρισαίος. Είχε ένα θαυμάσιο μυαλό και ήταν ειδικό στο Μωσαϊκό νόμο. Όπως έχουν πει πολλοί βιογράφοι του, ο κόσμος θα είχε ακούσει για τον Παύλο ακόμα και αν δεν ήταν Απόστολος και ακόμα και αν δεν είχε ποτέ μεταστραφεί στο Χριστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Ήταν ένας εξέχων άνθρωπος, αλλά ήταν ένας περήφανος νεαρός φαρισαίος που νόμιζε ότι ήξερε όλα. Μισούσε το Χριστό. Μισούσε την Εκκλησία και επιχείρησε να εξαλείψει. Ήταν ανελέητος στην καταδίωξη της Εκκλησίας. Η δεύτερη περίοδος άρχισε στο δρόμο της Δαμασκού, όταν έπεσε κάτω στη σκόνη του δρόμου. Ο λαμπρός φαρισαίος ανακάλυψε ότι δεν γνώριζε τον Ιησού Χριστό, που να τον γνωρίζεις είναι ζωή. Νόμιζε ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός και ρώτησε «Ποιος είσαι, Κύριε?». Ο Κύριος απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ καταδιώκεις. Όταν καταδιώκεις την Εκκλησία μου, καταδιώκεις εμένα». Όταν ο Παύλος γνώρισε τον Κύριό του, αμέσως ρώτησε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?». Μετά τη συνάντηση του Παύλου με τον Ιησού, ο Παύλος ξόδεψε αρκετό καιρό στην Αραβία. Στη διάρκεια εκείνων των πρώτων χρόνων, προσπάθησε να υπηρετήσει και ανακάλυψε ότι αυτό που ήθελε να κάνει δεν μπορούσε να το κάνει. Τελικά ανέκραξε «Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ? Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που έχει κυριεύσει ο θάνατος?». Όπως διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 24. Δεν ήταν ένας άπιστος άνθρωπος που το είπε αυτό. Ήταν ο Απόστολος Παύλος, στα πρώτα στάδια της μεταστροφής του, ένας άνθρωπος που ακόμα δεν είχε μάθει τα μυστικά του Πνεύματος. Μετά ήρθε η ένδοξη περίοδος, όταν άρχισε να ζει με το Άγιο Πνεύμα. Τότε μπορούσε πια να ζει για τον Θεό. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο πολλοί από εμάς χρειάζεται να είμαστε και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί δυστυχισμένοι χριστιανοί. Είναι σωσμένοι. Μερικοί άνθρωποι έχουν μόνο τόση θρησκεία όσοι χρειάζονται για να τους κάνει μίζερους. Εύχομαι να είχαμε πραγματικά περισσότερες πληροφορίες για την εμπειρία του Παύλου με τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κι εσείς την εξής ερώτηση. Αν ο Παύλος έλαβε το Ευαγγέλιο ξεχωριστά από τους άλλους Αποστόλους, που ήταν με τον Κύριο για 3 χρόνια και είδαν τον Αναστημένο Χριστό, κηρύττει ο Παύλος το ίδιο Ευαγγέλιο? Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί αν ο Παύλος δεν κηρύττει το ίδιο Ευαγγέλιο, κάτι είναι πολύ στραβό. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ ενέκριναν το Ευαγγέλιο του Παύλου και ότι ήταν τα ίδια καλά νέα. Έτσι, φίλοι μου, πριν αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να συνοψίσουμε ότι το έργο του Χριστού, χωρίς καμιά προσθήκη, αποτελεί το κέντρο του Ευαγγελίου. Ο Παύλος έθεσε τη διακονία του σε ανοιχτό έλεγχο προκειμένου να υπερασπιστεί την αντίληψή του για το Ευαγγέλιο. Και θα το δούμε αυτό παρακάτω. Έδειξε στους Γαλάτες γιατί ο ορισμός που έδινε στο Ευαγγέλιο είναι σωστός. Δέχθηκε την αλήθεια με απευθείας αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό, όπως λέει στο εδάφιο 11 του πρώτου κεφαλαίου. Αυτό σήμαινε ότι εκείνοι που κήρυταν κάτι διαφορετικό δεν το είχαν λάβει από τον Θεό. Ο Θεός, μέσα στη χάρη του, αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό σε αυτόν, ώστε να μπορούσε αυτός να κηρύττει την αλήθεια στους εθνικούς. Το βλέπουμε στα εδάφια 15-16. Εκείνο που ήθελε ήταν να αξιολογήσει και να κρίνει η Εκκλησία το Ευαγγέλιο που κήρυτε. Και οι ηγέτες της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ συμφώνησαν μαζί του, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 1-10 που μόλις είδαμε, αλλά και στο βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 15. Έλεγχε τους ηγέτες εκείνους που έκαναν συμβασμούς πάνω στις αλήθειες του Ευαγγελίου και έδειχνε τη συνέπεια που υπήρχε μεταξύ της δικής τους ζωής και της διδαχής του, όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 11 με 13. Το Ευαγγέλιο πρέπει να διατηρηθεί αγνό και καθαρό, γιατί μόνο με το καθαρό και ανώθευτο κήρυγμα του Ευαγγελίου μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι. Ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο, όπως θα πει στο κεφάλαιο 6 το εδάφιο 1, αφήνει τους ανθρώπους στην αμαρτωλή τους κατάσταση. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου έχουν εντολή να καλούν τους ανθρώπους στην πίστη, στο σταυρωθέντα και αναστηθέντα Κύριο. Οτιδήποτε άλλο προστεθεί, αλλοιώνει το πραγματικό Ευαγγέλιο. Όμως με αυτή την εισαγωγή, τον επίλογο του πρώτου κεφαλαίου και την εισαγωγή στο δεύτερο κεφάλαιο, ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη διαίρεση του προσωπικού αυτού τμήματος στην Επιστολή προς Γαλάτας. Έχουμε δει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετέδωσε το Ευαγγέλιο απευθείας στον Παύλο. Ήταν αυτό το ίδιο Ευαγγέλιο που οι άλλοι Απόστολοι είχαν λάβει από το στόμα του Κυρίου? Θα δούμε ότι το Ευαγγέλιο ήταν ένα και το αυτό. Και θα δούμε την εμπειρία του Παύλου με τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Θα δούμε επίσης την επικοινωνία του Ευαγγελίου και ότι η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ενέκρινε το Ευαγγέλιο του Παύλου. Έπειτα ξεκινάει, αφού πέρασαν 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα, παίρνοντας και τον Τίτο μαζί μας. Ανέβηκα μάλιστα με θεία αποκάλυψη και εξέθεσα σε αυτούς και ιδιαίτερα στους επισήμους το Ευαγγέλιο που κηρύττω στα έθνη, μήπως και αγωνίστηκα άσκοπα. Πάντως, ακόμα και ο Τίτος που ήταν μαζί μου, παρόλο που ήταν εθνικός, δεν εξαναγκάστηκε να περιτμηθεί, ιδίως για να μην δοθεί αφορμή στους παρήσακτους ψευδάδελφους που τρύπωσαν ανάμεσά μας για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία που έχουμε αποκτήσει χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού, με σκοπό να μας θέσουν κάτω από δουλεία. Στους ανθρώπους αυτούς ούτε για μια στιγμή δεν δείξαμε διάθεση υποχώρησης, ώστε να παραμείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου ανώθευτη μεταξύ σας. Η επίσκεψη του Παύλου στους άλλους Αποστόλους ήταν αποτέλεσμα θείας αποκάλυψης, μέσω οράματος, και όχι απέτησης ανθρώπινων ηγετών. Οι Απόστολοι επικύρωσαν την αποστολή του Παύλου να κηρύττει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Αυτό το δούμε στο εδάφιο 9. Η Θεία Αποκάλυψη κατευθύνει τη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Μια τέτοια αποκάλυψη που λαμβάνεται από κάποιο πρόσωπο πρέπει να υπόκειται στη δοκιμασία του γραπτού λόγου του Θεού και της ευρύτερης και μακροχρόνιας εμπειρίας της Εκκλησίας, όπως έγινε και στην περίπτωση του Παύλου. Στην πραγματικότητα, ήταν ένας αριστοτεχνικός χειρισμός του Παύλου να πάρει μαζί του τον Τίτο στα Ιεροσόλυμα. Ο Τίτος ήταν ένας νεαρός κήρυκας και ήταν εθνικός. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο συμβούλιο στην Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο του Βιβλίου των Πράξεων. Το ερώτημα που έπρεπε να διευκρινιστεί ήταν αν οι άνθρωποι σώζονται μόνο με τη χάρη του Θεού ή αν θα έπρεπε να μπουν στη χάρη μέσω του Μωσαϊκού νόμου. Ο Παύλος είχε μαζί του τον Τίτο, σαν έκθεμα νούμερο ένα, θα λέγαμε. Ο Τίτος δεν είχε περιτμηθεί. Θα υποχρεωνόταν να περιτμηθεί? Ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι Ιουδαίζαντες έλεγαν ότι η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ πίστευε ότι όλοι οι πιστοί εν Χριστώ θα πρέπει να είναι κάτω από το Μωσαϊκό νόμο. Όλοι οι άνδρες Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, που ήταν ολοκληρωτικά Ιουδαϊκοί, βρισκόταν σίγουρα κάτω από αυτόν. Πολλοί από αυτούς πήγαιναν ακόμα στο ναό να λατρεύσουν. Μάλιστα, αυτός θα πρέπει να ήταν ο τόπος συνάντησης των πρώτων χριστιανών. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήγαν εκεί για να πάρουν επίσημη απάντηση σχετικά με τον νόμο και τη χάρη. Ανέβηκα μάλιστα με θεία αποκάλυψη και εξέθεσα σε αυτούς και ιδιαίτερα στους επισήμους το Ευαγγέλιο που κηρύττω στα έθνη, μήπως και αγωνίστηκα άσκοπα, γράφει ο Παύλος. Ο Παύλος αναγνώριζε ότι αν κήρυτε άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που κήρυταν οι Απόστολοι, κάτι θα πήγαινε στραβά. Ήταν πρόθυμος να ομολογήσει. Αν κήρυτα άλλο Ευαγγέλιο, θα ήταν δικό μου λάθος. Θα είχα αγωνιστεί μάταια. Θα είχα σίγουρα παραπλανηθεί και παραπληροφορηθεί. Έτσι πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ και εκθέτει το Ευαγγέλιο που κηρύττει στους Αποστόλους εκεί. Εκεί που ο Παύλος κήρυτε, μπήκαν στην Εκκλησία μερικοί που παρίσταναν τους αδελφούς για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία που οι πιστοί είχαν εν Χριστώ. Ανακάλυψαν ότι ο νεαρός κήρυκας που συνόδευε τον Παύλο, ο Τίτος, ήταν Έλληνας Και ο Παύλος δεν τον είχε αναγκάσει να περιτμηθεί. Τι θα αποφάσιζε λοιπόν η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ για αυτόν? Ο Παύλος λέει, λοιπόν, δεν τον εξανάγκασαν να περιτμηθεί. Δεν άκουσαν τους ψευδάδελφους. Αν το είχαν κάνει, θα είχαμε μπει ξανά κάτω από το Μωσαϊκό νόμο, αντί να χαιρόμαστε την ελευθερία του Πνεύματος του Θεού και την ελευθερία του Χριστού. Ο Παύλος και η υπόλοιπη Εκκλησία παρέμειναν σταθεροί. Οι ψευδάδελφοι, εκείνοι προφανώς έκαναν την παρατήρηση ότι ο Τίτος βρισκόταν ανάμεσά τους, σε μια καθόλα Ιουδαϊκή Εκκλησία, χωρίς να είχε περιτμηθεί. Και ο Παύλος ίσως τους απέντησε. Και ούτε πρόκειται να περιτμηθεί, είναι το ίδιο πιστός όσο και ο καθένας από εμάς. Έχει σωθεί με την πίστη, ξέχωρα από τον νόμο. Δεν πρόκειται να ακολουθήσει κανένα μέρος του νόμου για να σωθεί. Ο Ιησούς Χριστός δίνει ελευθερία, απελευθερώνει τους ανθρώπους από δεσμά, όπως του θρησκευτικού νομικισμού. Τα ανθρώπινα συστήματα ασκούν έλεγχο πάνω στους άλλους. Ο Ιησούς αφήνει τους ανθρώπους ελεύθερους για να πετύχουν το μέγιστο. Να τη γράφει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω. Όσο για αυτούς που θεωρούνται ότι είναι σπουδαίοι, όποιοι και αν ήταν κάποτε, καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Ο Θεός δεν κάνει προσωποληψία. Πάντως, δεν πρόσθεσαν τίποτα παραπάνω στη δική μου διδαχή, απέναντίας μάλιστα, όταν είδα πως μου έχει ανατεθεί από τον Θεό να κηρύττω το Ευαγγέλιο στους απερίτμητους, όπως έχει ανατεθεί στον Πέτρο να κηρύττει στους περιτμημένους, γιατί αυτός που ενήργησε για να γίνει ο Πέτρος Απόστολος στους περιτμημένους, ενήργησε επίσης για να γίνω κι εγώ Απόστολος στους εθνικούς, και επειδή διαπίστωσαν τη χάρη που μου δόθηκε, και ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται ότι είναι στυλοφάντες χριστιανικής δαχής, μας έδωσαν το χέρι σε μένα και στο Βαρνάβα σε ένδειξη ομοψυχίας, ώστε εμείς να κηρύττουμε στους εθνικούς και αυτοί στους περιτμημένους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους στοχούς και σε αυτό το πράγμα φρόντισα με προθυμία να ανταποκριθώ. Φίλοι μου, ο Θεός δεν κρίνει τους ανθρώπους στηριζόμενος στην επιφανειακή, στην εξωτερική τους εμφάνιση. Ο Θεός κρίνει με βάση την απεριόριστη παντογνωσία Του. Βλέπει τους ανθρώπους και τις καταστάσεις έτσι όπως πραγματικά είναι. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος κριτής που δεν εξαπατάται, δεν λαθεύει και δεν αδικεί κανέναν. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να ακολουθούν τους ηγέτες εκκλησίας απλά και μόνο επειδή είναι ηγέτες, άσχετα με το πόσο είναι διακεκριμένοι ή επιτυχημένοι. Η υπόλοιψη, η εμφάνιση και τα αξιώματα των ανθρώπων δεν εντυπωσιάζουν τον Θεό. Το κλειδί για την εξουσία είναι κατά πόσο ή όχι οι ηγέτες κρατούν και υποστηρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε είναι αναξιόπιστοι. Έτσι ο Παύλος λέει, καθίσαμε με τους Αποστόλους και μιλήσαμε για το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Μου είπαν, τώρα αδελφέ Παύλε, πες μας τι κηρύττεις, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα. Και ο Παύλος τους είπε, ανακάλυψε ότι οι Απόστολοι δεν είχαν που να προσθέσουν κάτι σε αυτά που κήρυτε. Κήρυτε τη χάρη του Θεού και οι Απόστολοι επίσης κήρυταν τη χάρη του Θεού. Βρίσκουν ότι ήταν σε απόλυτη συμφωνία. Όλοι κηρύττουν το ίδιο Ευαγγέλιο. Είναι απόλυτα κατανοητό μεταξύ τους ότι ο Παύλος είχε κληθεί να κηρύττει στους εθνικούς, στους απεριθμητούς, όπως ο Πέτρος είχε κληθεί να κηρύττει στους Ιουδαίους αδελφούς, δηλαδή στους περιτμημένους. Η απόδειξη φυσικά βρισκόταν στα αποτελέσματα του κηρύγματός τους. Όταν κήρυτε ο Πέτρος, σώθηκαν πολλοί. Όταν κήρυτε ο Παύλος, επίσης σώζονταν πολλοί. Και οι δυο τους κήρυταν το ίδιο Ευαγγέλιο. Εφαρμόζοντας την αρχή αυτή στις μέρες που ζούμε, το πραγματικό τεστ οποιαδήποτε χριστιανικού έργου δεν είναι η προώθηση, αλλά τα αποτελέσματα του έργου αυτού. Οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι υποστηρίζουν μια διακονία που έχει βιβλικά αποτελέσματα. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς. Και σε αυτό το πράγμα φρόντισα με προθυμία να ανταποκριθώ, λέει τέλος ο Παύλος. Ο Παύλος γύρισε αργότερα με μια προσφορά για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ, επειδή η εκκλησία εκείνη είχε διωχθεί και βρισκόταν σε θλιβερή κατάσταση. επειδή ο ίδιος ο Παύλος, πριν τη μεταστροφή του, είχε ηγηθεί του διωγμού της Εκκλησίας, ήθελε να φέρει το δώρο για την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ με τα ίδια του τα χέρια. Αυτή ήταν μια κοινωνική υπηρεσία. Κάτι για το οποίο πολλοί από εμάς είμαστε ένοχοι, ότι υστερούμε πολύ σε αυτόν τον τομέα σήμερα. Ο Ιάκωβος είναι πολύ πρακτικός στο θέμα αυτό, γράφει στην επιστολή του. Για παράδειγμα, αν ένας αδελφός ή μια αδελφή δεν έχουν ρούχα να φορέσουν και στερούνται την καθημερινή τροφή και τους πει κάποιος από εσάς πηγαίνετε και μη στεναχωριέστε, εύχομαι να βρείτε ρούχα για να ζεσταίνεστε και φαγητό για να χορταίνετε, αλλά δεν τους δώσετε τα χρειαζόμενα για το σώμα τους, ποιο το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν παράγει έργα, είναι στην ουσία νεκρή. Διαβάζουμε στη δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του, στα εδάφια 15 με 17. Έτσι οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ είπαν στον Παύλο, «Αδελφέ Παύλε, μην ξεχνάς να βοηθάς τους φτωχούς». Και ο Παύλος είπε, «Αυτό ακριβώς είχα υπόψη μου να κάνω κι εγώ». Από ό,τι βλέπουμε φίλοι μας, η πρωτοχριστιανική εκκλησία αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα σχετικά με τους εθνικούς. Ήθελε άραγε ο Χριστός να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του και στους εθνικούς όπως στους Ιουδαίους? Θα έπρεπε άραγε να ζητήσει από τους εθνικούς που μεταστρέφονταν στον Χριστό να περιτέμνονται και να τηρούν τον τελετουργικό νόμο των Ιουδαίων? Μπορούσαν άραγε οι εξ-Ιουδαίων χριστιανοί να συντρώνε με τους εξ-εθνών χριστιανούς οι οποίοι έτρωγαν μοιασμένα φαγητά? Ο Απόστολος Παύλος επικαλούνταν τη δύναμη του Χριστού στη δική του τη ζωή και νεθάρινε την αποδοχή των χριστιανών που προέρχονται από τους εθνικούς. Έλεγξε ακόμα και τον Απόστολο Παύλο για το θέμα αυτό, όπως θα δούμε την επόμενη φορά. Κανένας άνθρωπος, όσο σεβαστός και μεγάλος κι αν είναι στην πίστη, δεν πρέπει να ακολουθείται όταν ο δρόμος τον οποίο βαδίζει δεν είναι ο ίδιος με το δρόμο του Χριστού. Σε κάθε διαφορά ή ζήτημα που ανακύπτει, η Εκκλησία πρέπει να υποταχθεί στην εξουσία του Χριστού. Οι προσωπικές προκαταλήψεις και μακροχρόνιες παραδόσεις δεν πρέπει να αντικαθαστήσουν ή να παραγωνίζουν το Λόγο του Χριστού προς την Εκκλησία του. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα δούμε την εμπειρία του Παύλου στην Αντιόχεια, την εμπειρία του Παύλου με τον Πέτρο. Μέχρι τότε όμως, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.